Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah teori. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, nyatanya tidak sesederhana yang kita baca maupun yang kita dengarkan. Memang berat, karena berat itulah pahalanya pun banyak dan berlipatnya. Allah Ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, dan apa yang beliau katakan berdasarkan apa yang beliau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, innar rajula la turfa'u lahu darajah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayuqalu lahu bistighfari waladik. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya ada orang tua yang ditinggikan derajatnya pada hari kiamat nanti. Dia bertanya, ya Rabbi anna li hadhihi, duhai Rabbku, bagaimana bisa saya menempati derajat setinggi ini? Karena dia merasa tidak banyak berbuat apa-apa. Dia merasa tidak ada ibadah dan amalan soleh yang luar biasa. Kenapa bisa mendapatkan derajat dan kedudukan yang sangat tinggi? Fayuqalu lahu, maka dijawab, bistighfari waladik, engkau mendapatkan derajat yang tinggi, kedudukan yang mulia, bistighfari waladik, karena istighfar yang selalu diucapkan oleh anakmu. Ini salah satu bentuk dan wujud dari pengertian anak saleh, anak yang salehah, anak yang memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Pahalanya memang banyak. Bahkan tidak hanya banyak, tetapi statusnya mengalir, akan terus menerus diberikan walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Itu bukan sekedar banyak, tapi sangat banyak sekali. Walaupun sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tetap pahalanya mengalir, anaknya, cucunya, cicitnya, terus begitu turun-temurun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita menyadari bahwa mendidik anak sangat penting. Mendidik anak adalah kewajiban yang ada pada pundak kita masing-masing. Banyak hal harus kita pelajari, banyak hal yang mesti kita tanyakan. Tidak perlu sungkan, tidak usah malu untuk bertanya atau mencari tahu. Kalau memang tidak mengerti bagaimana detail rinci cara mendidik anak, bertanyalah, diskusikanlah, carilah informasi, kumpulkan pengalaman-pengalaman dari teman, diolah, diramu. Itu yang kita berikan buat anak-anak kita. Kadangkala orang tua merasa sudah memberikan perhatian, sementara bagi anak ia merasa tidak diperhatikan. Itu sudah satu contoh masalah. Siapa yang kita ikuti dan penilaian siapa yang kita jadikan sebagai patokan, orang tua ataukah anak? Jawabannya anak. Karena tiap-tiap anak kebutuhan untuk diperhatikan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Wadah dan kapasitas yang harus kita isi dengan perhatian-perhatian kita sebagai orang tua itu kan beda-beda daya tampungnya. Kita punya anak 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu saja sudah berbeda-beda. Anak yang pertama, ketika setiap minggu kita telepon Jumat pagi, senangnya luar biasa. Merasa diperhatikan, merasa disayang. Anak yang kedua lain lagi. Anak yang kedua merasa itu masih belum cukup, seminggu sekali. Ketika orang tua telepon Jumat pagi, anak nomor 2 langsung bertanya, "Kok baru sekarang telepon, Bi?" "Sudah tak tunggu-tunggu dari kemarin, kok gak telepon-telepon, kenapa? Lupa ya? Gak kangen ya?" Itu anak yang kedua. Kalau anak yang pertama ditelepon satu minggu sekali, sudah merasa cukup. "Makasih Bi, udah ditelepon ya, ya." Udah cukup. Anak yang ketiga lain lagi. Kalau seminggu sudah ditelepon lagi, anaknya protes. "Abi itu malu aku sama teman-temanku. Dibilang anak bapak lah, anak abi lah, anak umi lah. Kalau telepon itu sebulan sekali aja kenapa sih?" "Oh ya, anak kecil aja gak percaya sama anaknya sendiri." Iya kan? Sudah. Itu contoh, udah beda. Nah itu tugas orang tua. Dan yang paling mengerti serta paling memahami itu justru orang tua, bukan orang lain. Yang dari kecil, dari bayi mengikuti itu adalah orang tuanya kok. Sehingga bisa mengerti, oh anak saya itu apa kadar perhatian yang harus diberikan itu sekian. Ya. Kalau untuk anak yang itu, sekian aja udah cukup. Sama juga dengan urusan makan. Kalau tadi telepon kan urusan apa namanya yang sifatnya abstrak ya. Kalau makanan kan sifatnya konkret. Anak nomor satu dikasih nasi satu piring udah cukup, nggak pengen nambah. Enggak pengen nambah. Udah kenyang, Bi. Anak yang nomor 2 beda dengan yang pertama. Anak yang kedua satu piring kurang, dia pengen nambah lagi. Berapa centong? Anak yang ketiga disuruh makan, masih kenyang, Bi. Tadi enggak mau. "Makan, Le." "Enggak, cukup dah." Itu kan sesuatu yang kita berikan dalam bentuk materi yang konkret. Kalau tadi kan masalah telepon ya, itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Nah kita sebagai orang tua itu berkewajiban untuk memahami dan mengerti watak dan tabiat anak-anak kita itu seperti apa. Dan itu harus dilakukan sejak kecil, sejak usia dini. Jangan melakukan yang seperti itu ketika anak sudah mulai berkasus, ketika anak sudah mulai dikatakan bermasalah, ketika kita sebagai orang tua dipanggil dari pihak pondok karena harus membaca surat peringatan nomor 1 SP1 baru start. Memang betul, tidak ada kata terlambat. Memang benar kita masih bisa mengejar, tapi yang belum terlanjur, mulailah dari anak saat masih kecil, saat masih usia dini. Pelajari, perhatikan anakku piye, sifat-sifatnya, tabiatnya, karakternya, wataknya itu seperti apa. Dan itu didiskusikan antara bapak dan ibu selaku orang tua. Manfaatkan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus, malam sebelum tidur atau sesaat sebelum kumandang azan subuh, bicarakan, bincangkan antara suami dan istri. Ono kabar opo iki anake? Kan gitu pembukanya. Si Rahel piye si Rahel? Wis sampe ape wae Mas wingi ngene 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 ngene. Ya wis wis pokoke ngono berarti bocah dhewe si Rahel tuh gini ngene ya ngene. Paham. Ada komunikasi. Lah si siapa si Siva, Siva. Piye? Oh, wingi anu e. Bali saka pondok iki yo merengut bocah. Nang opo? Lah iki urung tak takoni. Urung tak tanya. Ya saja berlarut-larut lah ditakoni apa masalahnya. Kok kowe takon aku ya takon. Oh ya sudah. Kan ada komunikasi seperti itu. Karena anak bukan benda mati. Anak bukan tebok pisang. Anak itu juga punya hati, punya perasaan. Bukan cuma dikasih makan, kasih minum, tidur, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, pergi, kasih makan, kasih minum, kasih uang jajan, jajan, bukan. Tapi itu manusia. Dibahas rutin seperti itu. Rutin seperti itu. Bukan hanya, saya ulangi, bukan hanya ketika sedang ada masalah. Hari-hari biasa, normal-normal pun kita bicarakan. Iya kan? Si Lutfan kayak lo. Lutfan itu anak paling kecil kan. Si Lutfan itu lo. Tak perhatikan kok. Bocah ini yo. Supel ya. Luwes naik bergaul ini. Nah maksudnya itu ya. Yo karo sing sak umuran ya iso gabung. Karo mas-mase yang umurannya lebih tua. Kaya yo disenengi. Kan, gitu. Malah ini tak dulu ini. Ngobrol kalau simbah. Apa Mbah Tukiman ki lho ngobrol ngene. Ngobrol piye? Wes. Anake dhewe si Lutfan karo si Mbah ki malah wong loro guyu kemeklen. Tak injen. Nanan. Itu juga dibicarakan. Jadi orang tua itu ngerti. Anak paham betul. Jangan sampai ketika ada suatu pertanyaan tentang anak kita, jawabannya, "Waduh, saya enggak tahu." Lah anak jenengan apa mboten? Kalau itu anak kita kan harusnya kita ngerti seluk beluknya, luar dalamnya. Yang lebih menyedihkan lagi, enggak tahu anaknya kelas berapa sekarang. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Baru sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Ada yang cerita sama saya. Wah, aku ya ditakoni anakmu kelas piro kene. Kelas piro ya, malah api ora ngerti. Lah. Piye to? Nah, sekolah aja enggak tahu anaknya kelas berapa, itu kan sangat memalukan. Enggak. Apalagi kalau ditanya berapa umurnya. Waduh. Lah iki sing ngerti malah simboke iki. Lah simboke enggak ada bapaknya, emangnya simboknya cuma sendiri. Kan harus ngerti, malah enggak oh, ngerti seluk-beluk anak. Anak saya itu kalau dari kecil kelihatan kalau bergaul luas, ya kan? Apa namanya? Anaknya supel, semua kalangan bisa masuk, ya. Sopan. Ya. Lain waktu yang kita bicarakan sebagai suami istri, sebagai bapak ibu, anak yang lain, misalkan Dovi, namanya keren-keren ya, Rahel, Dovi, Lutfan. Si Dovi nih, kita ibu cahaya kayak sering lali nih. Lah opo? Lah wingi bingung golek idolanane. Lah sing nyinggahke dhewe-dhewe, iya to. Wingi njaluk dhuwit, sak 10.000. Katanya belum. Coba dicek dompet to, Omik Afwan Mik. Udah dikasih 10.000 jebule. Iya. Nek dolan ki mesti sarunge ora digowo bali. Kan itu. Lho, baru main dari mana, Dovi? Main sama teman-teman, Mik. Loh, tadi kan dia berangkat pakai sarung. Oh iya lupa, sarung ambil sana, ambil. Dari kecil itu udah ketahuan. Anak kita si Dovi itu sering lupa. Jadi kita sudah bisa mengambil langkah-langkahnya. Iya. Terapinya dari dini. Mulai dari barang-barang kita bantu, kita dampingi. Iya kan? Saya bilang, "Le, kalau nyimpen kunci di sini ya. Ini kalau nyimpen alat-alat tulis di sini, dibantu kan itu. Cek terus alat tulisnya mana. Oh ya, ambil. Jangan lupa lagi." Dibantu dari kecil. Jangan sampai lek kelalen sampai gede. Sampai tua ya kelalen misalkan, ya kan. Ya kita sebagai orang tua tanggung jawabnya mana? Cuma aduh, anaknya kelalen, anaknya pelupa. Begitu aja. Enggak ada langkah dan upaya dari kita. Kita misalkan diskusi anak kita sih itu kenapa pelit ya wonge lah ngopo aduh gawe nangis koncone tuku es krim yang enake es krim gitu. Nah akhirnya koncone dunjalo ora iso tuku dhewe mlayu koncone nangis setahu udah pernah ketahuan ya kan nyimpen roti ki sampai busuk sampai berjamur ning jero tase. Tak takoni itu, lupa ya mi. Nah, kok dibagi, enggak dibagi sama temanmu kenapa? Enak wae, wong sing tuku aku, masa sing maem kabeh. Nah, ini kan ketahuan loh, anak kita ini ada tanda-tanda pelit. Harus mulai di terapi, harus mulai disembuhkan. Pripun carane? Lah itu komunikasi penting antara bapak, ibu, bapak, ibu, bapak, ibu, bapak, ibu, bapak, ibu. Ini punya anak sampai 12 tahun umurnya, enggak pernah ditanya, pernah diskusi bapak ibu tentang anaknya? Enggak pernah. Pasrah bongkoan sama pondok. Sepo ngertine di pondok itu sapek. Ya tidak seperti itu kan. Nah, itu penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita membangun komunikasi antara orang tua dengan anak, demikian juga antar orang tua. Bapak dan ibunya. Kalau bisa melibatkan kakeknya silakan. Mengajak rembukan neneknya juga monggo. Karena kakek neneknya masih hidup bareng satu rumah. Sehingga kakek neneknya juga ngerti sedikit-sedikit tentang cucunya. Lah itu yang disebut dengan pendidikan. Ya memang abot. Memang berat. Memang menguras tenaga dan pikiran. Tapi pahalanya kan sangat banyak sekali. Pahalanya itu sangat banyak sekali. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi kan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi contoh yang baik. Yang kedua, bagaimana kita sebagai orang tua berusaha untuk membangun saluran komunikasi, ya kan? Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita sama-sama menyadari bahwa mendidik anak-anak adalah tanggung jawab bersama. Adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab orang tuanya. Sederhananya, anakmu yo anakku. Anakku yo anakmu. Anak-anak ini itu anak-anak kita bersama. Jadi jangan sampai cuek. Jangan acuh tak acuh. Jangan egois. Sepoknya itu anakmu urusan dewe, itu anakmu kita urusi dewe. Kalau kayak gitu gak usah ada pondok pesantren dong. Urusan dewe-dewe. Iya gak? Tapi harus jadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kontrol ya kita bareng-bareng, pengawasan ya bareng-bareng, pendidikan dan pendampingan juga sama-sama. Jangan sampai ketika dua anak sedang berkelahi ditonton sama teman-temannya, "Sopo? Ana opo kowe? Lagi gelut, Mi." "Sopo sing gelut?" Kan ini. "Si A karo si B." "Alhamdulillah itu anakku tinggal lunga." Iya. Ditinggal pergi akhirnya. Itu kan kesalahan kita di situ. Harusnya kita merasa, "Ya itu anak-anak saya yang sedang berkelahi. Hei, kok berkelahi kenapa? Mandet, berhenti." Kan itu. "Sik, lugu. Kan itu. "Udah, tenang, sik." Kan itu. "Coba lihat sudah ada yang luka belum?" "Oh, enggak ada. Kamu enggak ada luka."
Lah iya. Kok geluknya ngopo? Dia gini kok, gini. Diselesaikan.
Didampingi. Supaya masalahnya tidak berlarut-larut. Jangan sampai merasa, wah alhamdulillah, udu anakku. Terus akhirnya pergi. Membiarkan perkelahian itu terus berlangsung. Gak boleh seperti itu. Kita harus punya kesadaran, itu anak-anak saya juga. Itu anak-anak saya. Karena anak-anak itu adalah aset kita bersama, milik umat Islam. Lihat anak-anak kumpul di pos ronda, salah satunya megang HP, yang lainnya nonton bareng. Kita gak tahu apa yang mereka tonton. Jangan cuma lewat begitu aja. Jangan cuma sopo to kayak, walah kayak biasa. Ben. Salah seperti itu. Walaupun anak-anak yang sedang berkumpul itu bukan anak-anak kita, anak-anaknya orang. Tapi kita punya kesadaran dan punya tanggung jawab untuk mendampingi mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka. Ya kita berhenti sebentar lah. Assalamualaikum. Kan itu. Pripun iki mas-mas ini? Ya kan ada apa ini? Oh ndak, Pak. Ngene-ngene, tak critani sik. Mau denger cerita enggak? Ya mau toh, Pak. Dipilih judul onta, kuda atau kambing, milio mana itu? Apa ya? Ya terserah, nggak apa-apa milih. Misalnya kuda, Pak. Nah, ada cerita tentang kudanya Nabi Sulaiman. Kudanya Nabi Sulaiman itu sudah kuda paling top di atas muka bumi. Kalau dalam kecepatan yang tinggi sekali sedang ngebut, tiba-tiba ditarik tali kekangnya berhenti. Gini. Itu yang naik bukan cuma dua kaki, bisa sampai tiga kaki berdiri di atas satu kaki gini.
Iya loh, iya.
Itu kalau pilihannya kuda. Kalau pilihannya onta, wah aku milih yang onta, Pak. Nah, ontanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita berangkat dari Mekah menuju Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah. Ketika sampai di atas bukit melihat kota Mekah, itu tiba-tiba aja menderung. Dan itu. Kalau diajak untuk jalan ke arah kota Mekah gak mau. Tapi kalau arahnya dibalik berdiri terus jalan cepat begitu. Itu ontanya Rasulullah. Sampai-sampai ada sebagian sahabat bilang itu, wah nambek nih ontanya nih. Nabi Muhammad membela, oh jangan bilang gitu. Yang membuat onta ini menderum adalah zat yang membuat gajah-gajahnya Abraha waktu itu juga menderum. Kalau kambing, Pak, Nah, kalau kambing mau yang pendek atau yang mau panjang? Kok malah jenengan yang dengar ceritanya? Kan gitu, ada komunikasi, ada cerita. Wes, sudah ada. Kan itu, jangan lupa nih, bentar lagi sholat zuhur. Wudhu yang baik ke masjid, tak tunggu di masjid ya. Iya. Itu tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita merasa, udu anakku. Itu keliru. Coba lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Utsman bin Ibrahim, ra'aitu bina Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu sibyanun fayusallimu alaina. Saya masih ingat sahabat Ibnu Umar, kata Utsman bin Ibrahim, ketika kami masih anak-anak kecil, Ibnu Umar itu menyempatkan untuk mengucapkan salam buat kami. Berhenti, assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, kana yamurru bina fi kulli jum'atin fayusallimu alaina idza marra wa nahnu sibyanun. Para tabi'in cerita, Anas bin Malik itu kalau tiap hari Jumat itu pasti menyempatkan waktu buat kami yang masih anak-anak mengucapkan salam dan berbincang dengan kami. Sahabat Abu Hurairah annahu kana yusallimu ala sibyan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun demikian, beliau juga biasa ya, meluangkan waktu untuk mengucapkan salam buat anak-anak. Ya. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tentunya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah suri teladan buat kita semua. Bagaimana beliau memperhatikan anak-anaknya sahabat, bukan cuma anak-anaknya, bukan cuma cucu-cucunya. bukan cuma keponakan-keponakan ya, tetapi anak-anak para sahabat secara keseluruhan itu diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini suatu hal yang juga harus kita benahi. Sebaliknya pun demikian. Ketika ada orang yang memberikan perhatian kepada anak kita, jangan marah, jangan tersinggung. Jangan merasa urusannya dicampuri atau diintervensi. Anak datang nangis ke rumah, mau boleh nangis. Wah, dijewer. Loh, dijewer siapa? Ustaz Abu Faleh. Halo, ngopo? Wah, melayu-melayu yang mejut, weh. Lah, gulai. Parah nih, ini. Ustaz. Ustaz Abu Faleh ditanya. Jenengan jewer anak saya? Enggak, Pak. Lancang ya. Saya, bapaknya. Bapak kandungnya. Dari kecil sampai sekarang belum pernah jewer dia. Ustaz kok berani-beraninya jewer anak saya? Visum. Wah. Lapor ke polisi. Ya. Tapi Ustaz Abu Faleh enggak seperti itu loh. Ini mencontoh mawon gitu, Ustaz ya. Ya. Wah, marah. Harusnya kan bersyukur. Anak nangis, kenapa Le? Dijewer. Jewer siapa? Ustaz siapa? Ustaz Abu Faleh. Lah apa? Lari-lari di masjid. Ayo. Kita datang ke Ustaz Abu Faleh. Harusnya begitu. Sebelum sampai rumah Ustaz Abu Faleh, mampir ke toko buah. Beli buah-buahan sak plastik kan gitu ya kan. Buat apa, Bi? Ya matur nuwun sama Ustaz. Sudah mau memperhatikan kamu. Sudah mau membantu abimu untuk mendidik dan mentarbiah kamu. Ustaz, matur nuwun Ustaz. Jeweran Ustaz buat anak saya. Itu lebih saya cintai daripada seplastik buah-buahan ini. Misalnya. Ini pokoknya hadiah buat jenengan. Matur nuwun Ustaz. Sebenarnya Ustaz tahu paling jeweri. Akhirnya tiap hari dapat kiriman buah terus ya. Enggak, bukan seperti itu maksud saya. Maksud saya, kita sebagai orang tua mestinya bersyukur dan berterima kasih kalau ada orang yang memperhatikan anak kita. Malah kita bersyukur, matur nuwun. Alhamdulillah Ustaz, silahkan. Nah, dengan konsep ini, konsep bahwa pendidikan anak itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Kita tidak akan merendahkan, kita tidak akan mencela atau meremehkan seorang anak. Bagaimana kita mau merendahkan seorang anak yang melakukan suatu kesalahan? Wong kita meyakini dia itu adalah anak kita juga. Anak tetangga ketahuan misalkan apa namanya mencuri, kita nggak akan merendahkan, kita nggak akan mencela. Kenapa? Yo aku ya anakku, sedih. Kenapa? Anaknya kayak nyolong misalnya, sedih. Kita nggak akan merendahkan, meremehkan. Wuh, rasa didik anak, pelit. Pantes wae anaknya nyolong. Pelit tak wong tuane. Jangan. Na'udzubillah. Bisa jadi musibah yang sama menimpa anakmu. Gak boleh seperti itu. Kalau kita sudah paham bahwasanya mendidik anak itu adalah tugas bersama-sama, tidak akan ada takabur. Gak akan ada sombong. Merasa anaknya paling baik, paling hebat, paling bagus dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Jangan lupa, anak kita yang berprestasi, anak kita yang pintar itu juga anaknya mereka, bukan cuma anak kita saja. Ini juga harus dibenahi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau misalkan di pondok pesantren seperti ini, nggih, panjenengan rawuh silaturahmi, nggih, kagem taklim menapa murni ziarah silaturahmi. Lihat santri-santri melakukan sesuatu yang tidak terpuji, jangan mencela. Ini pondok popo iki misalnya. Kok ora ono tanggung jawab iki piye to misalnya. Lah itu anak-anakmu juga. Atau misalkan datang di sebuah pondok, misalkan ini pondok kok kayak enggak ada tanggung jawabnya. Tiap kali saya datang ke sini mesti bocah-bocah dodolan terus. Lah iya jenengan rawuhipun pas jam istirahat. Kalaupun katanya katapun, ya, kalaupun seandainya pun itu bukan di luar apa itu bukan di jam istirahat, itu di jam pelajaran. Mestinya kita yang membangun kesadaran. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu supaya anak-anak itu di waktu pelajaran mereka tidak main-main? Apa yang bisa saya lakukan? Saya minta izin ke mudir, saya minta izin ke wali kelasnya. Afwan, anak kelas 4 kayaknya kosong ya. Oh iya, ustadznya sedang nganter istrinya ke rumah sakit periksa. Boleh saya bantu misalkan? Oh silakan, monggo silakan. Sudah anak kelas 4 kumpul sini. Silakan beri kegiatan apa yang positif. Diajak bicara, diajak ngobrol, diajak bercerita, dikasih tugas. Kenapa? Karena itu anak-anak kita. Walaupun jenengan tidak punya anak di kelas 4, anaknya di kelas 6 sampai kelas 7, tapi itu tetap anak-anak kita juga. Nah, ini yang penting sekali. Barakallahu fikum. Hal-hal yang sangat penting sekali. Maka kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi mukaddimah kita sampaikan kata pengantar bahwa anak adalah nikmat, anak merupakan amanah. Anak adalah harta kita yang paling berharga, aset kita yang paling bernilai. Maka harus kita arahkan untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita arahkan, kita bimbing, kita tuntun, kita pegang tangannya. Untuk memperoleh kesuksesan yang sifatnya hakiki. Jangan dorong mereka. Jangan arahkan mereka untuk mengejar kesuksesan yang sifatnya semu. Yang anak di pondoknya orang no ijazahe misalkan. Aku mending sekolahkan di SDIT sana, di SMPIT sana. Kenapa? Ya karena ada ijazahnya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ijazah itu bukan jaminan. Fakta dan realita berbicara. Ijazah, titel, status, itu bukan jaminan kesuksesan. Sekarang nyon sewu, para pelaku korupsi itu lulusan SD atau malah yang kuliah? Sing SD malah gak bisa korupsi. Orang ngerti carane. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Yang marap-marap, yang nipu-nipu itu justru mereka yang pernah mengenyam pendidikan. Anak wong ora tahu pendidikan ya jujur-jujur mawon gitu. Jadi bukan jaminan. Nah, ini menjadi salah satu pembeda antara ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah. Jadi kalau ada lembaga-lembaga pendidikan yang mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi targetnya adalah berijazah, bertitel dan bersarjana, itu bukan ahlus sunnah. Segala sesuatu dinilai dan diukur dengan ijazah. Itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah tidak mengarahkan seperti itu. Karena otomatis konsekuensinya, kalau itu yang dijadikan target, ijazah, maka akhirnya konsekuensinya sangat banyak sekali nih. Pelajaran-pelajaran, materi-materi pendidikan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Bahkan materi-materi yang bertentangan dengan akidah Islam. Materi-materi sekular yang menafikan keberadaan Tuhan, keberadaan Rabbul Alamin. Teori-teori seperti itu, teori-teori terjadinya alam semesta, bumi ini munculnya, kok bisa ada bumi, kenapa? Yang diajarkan bukan karena Allah yang menciptakan bumi, tapi karena ada Big Bang, ada ledakan yang sangat besar sekali, berapa juta tahun yang lalu, di angkasa raya, sehingga terciptalah planet-planet. galaksi-galaksi, salah satunya bumi. Maksudnya apa? Bumi itu terjadi dan ada tanpa adanya pencipta. Teori evolusi, teorinya Darwin dan yang sebelumnya. Intinya manusia itu bukan diciptakan oleh zat yang maha kuasa, tapi perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, akhirnya jadilah manusia. Dari monyet, dari kera, jadilah manusia. Itu kan menafikan adanya Rabbul Alamin, menafikan adanya sang pencipta. Materi-materi seperti itu. Mau tidak mau, itu yang dipelajari. Karena syarat untuk mendapatkan ijazah tadi harus begitu. Nah, ini salah satu pembeda antara yang ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah, materinya Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan-pengetahuan umum diberikan, tetapi selektif sekali. Betul-betul diteliti. Sangat ketat. Pengetahuan-pengetahuan umum diajarkan, betul. Matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan sosial, pengetahuan alam. Tapi kan sudah disaring. Tidak asal terima. Sudah diperiksa. Tidak sembarangan diambil dan dipelajari. Nah, itu yang pertama. Sebagai mukadimah. Supaya kita tidak berpikir hedonis. Segala sesuatu diukur dengan materi. Janganlah. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua harus menjadi teladan dan contoh yang baik buat anak-anaknya. Kenapa? Karena anak itu bisa melihat dan hanya bisa mendengar. Anak cuma bisa merekam, mengikuti dan mencontoh. Kalau yang dia lihat baik, dia akan baik. Kalau yang dia dengar baik, dia akan baik. Kalau yang dia jadikan contoh baik, maka dia pun akan baik. Kemudian yang ketiga, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa membangun saluran komunikasi sehingga kapanpun diperlukan komunikasi jalan. Bukan ketika kita tanya kamu pengen apa, enggak. Ada rencanamu gimana? Diem, enggak ngejawab. Saluran komunikasi enggak ada. Kemudian yang keempat, mari kita hidupkan konsep mendidik anak secara bersama-sama. Anakku adalah anakmu. Anakmu anakku juga. Anak-anak itu adalah anak kita. Mari kita didik bersama. Kita awasi bersama. Kita monitor bersama-sama. Nah, karena mereka lah yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah dan perjuangan Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua menjadi orang tua yang baik, jadi bapak yang saleh, ibu yang salehah, kita sebagai anak pun demikian bisa menjadi anak yang saleh dan anak yang salehah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.